Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică.
Noi pășim cumva neechitabil toți în sistemul de asigurări. Asupra pensii nu influențează într-o măsură mare stagiul dumneavoastră de muncă, dar salariu. Cele mai mari, evident că astea sunt pensiile judecătorilor, circa 24.000. Noi depindem de salariu real declarat de angajator și nu trebuie să acceptăm salariile în plic. Da? Dar de ce nu? Persoana la 63 de ani încă e aptă de a munci. Este o politică nepopulară să majorezi taxe și impozite.
Despre politicile sociale din Republica Moldova, despre problemele și provocările la zi ale sistemului de asigurări sociale, discutăm cu Elena Țibârnă, directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova. Elena Țibârnă, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Doamnă Țibârnă, Casa Națională de Asigurări Sociale, pe scurt CNAS, este principala instituție a statului care implementează în mare parte politicile sociale în Republica Moldova. Care este acum principala provocare a instituției?
Bună întrebare, mulțumesc! Cea mai importantă provocare, dacă să vorbim din punct de vedere a unui manager, este cum facem față noi solicitărilor de prestații sociale, pentru că este un volum enorm de mare și mă refer acum în special la pensii, care de la 1 ianuarie am intrat într-o nouă etapă de reexaminare și sunt foarte și foarte multe solicitări. Ca exemplu să vă dau, avem circa 38.000 de cereri depuse în primele 6 luni. Ca o comparație, într-un an normal perfecționăm 35.000 de cereri noi stabiliri. Acum, practic, vedeți că e un volum foarte mare pe lângă activitatea de bază. Se explică prin faptul că persoanele lucrează, inclusiv și după pensionare, își doresc o majorare a pensiei și respectiv mai contribuie încă câte 2 ani și ulterior au dreptul la reexaminare pensiei pentru acești 2 ani. Volumul este foarte mare și în contextul în care avem și un anumit procent de lipsă de cadre, ca și în orice instituție a statului, dar ne străduim să facem față prin 2 modalități, una dintre care este reorganizarea proceselor în cadrul Casei Naționale. Și vreau să vă spun că am un vis, o dorință foarte mare de a exclude participarea persoanei în obținerea unui drept. Persoana să nu depună cerere, să nu facă un drum către Casa Națională și în special către structurile teritoriale, iar Casa Națională, reieșând din informația, din evenimentul de viață a persoanei, să stabilim din oficiu prestațiile.
Cât la sută din serviciile CNAS-ului sunt digitalizate?
Acum am prezent 18, doar 18 servicii.
Și ne-am dorit totalul
de 74 de servicii. Casa Națională acum prestează 74 de servicii și în domeniul asigurărilor sociale și în domeniul asistenței sociale. Pentru că nu suntem doar instituția care administrăm un sistem de asigurări sociale bazat pe contribuție, dar avem și un rol în gestionarea banilor publici care merg spre prestațiile de asistență socială, cele care sunt finanțate din bugetul de stat.
Cu ce resurse umane face față CNAS-ul în acest sector cu multiple, iată, provocări? Câți lucrători sociale așadar asigură buna funcționare a sistemului, astfel ca la beneficiari să ajungă la timp pensia, indemnizația sau alte plăți sociale?
Acum suntem la moment, conform statelor, 1088 de persoane, dar în 2001, când s-a creat Casa Națională, noi eram 2000. Practic, la ziua de astăzi, noi suntem în jumătate de cât am fost la crearea Casei Naționale.
Deci o penurie acută de cadre.
Bine, asta nu numai decât trebuie să fie faptul că, uite-te, că cumva s-a redus numărul de personal. Asta se realizează și în contextul în care noi digitalizăm, proactivizăm unele procese și atunci cumva munca unui specialist devine un pic mai ușoară și nu este necesar dacă înainte la un dosar, de exemplu, erau implicați un specialist care stabilea, unul care verifica dosarul ulterior, se aproba, se mai verifica iarăși ca să fie o corectitudine, pentru că era o muncă manuală, nu era sistem informațional. Da. Acum toate algoritmele de control sunt în sistem, factorul uman este doar o singură persoană care verifică acest dosar și în unele cazuri dosarul se mai verifică și în aparatul central, dar cumva s-a exclus numărul de persoane care sunt implicate în procesul de stabilire a unui drept. Avem 18% lipsă de cadre, dar vreau să vă spun că profesia de care are nevoie Casa Națională, adică un specialist în domeniul de a stabili o pensie, o indemnizație, asta nu se învață la nicio universitate, cu păreri de rău. Specialiștii Casei Naționale se formează la locul de lucru.
În proces.
În proces. Debutanții care vin în cadrul Casei Naționale trec o instruire obligatorie la început de 40 de ore, unde ei sunt instruiți absolut despre toate procesele și, în general, despre sistemul public de asigurări sociale. Ulterior, se axează nemijlocit pe activitatea pe care urmează să o desfășoare cu mentor alături pe o anumită perioadă de 3 luni. Ulterior, ei sunt puși de sine stătător să facă activitate și sunt monitorizați deja.
Complicat proces.
E foarte complicat și, încă o dată repet, este o profesie care, cu părere de rău, în Republica Moldova nu se învață.
Câte programe de susținere socială a populației în Republica Moldova există și cât cheltuie statul pentru gestionarea lor?
Bugetul pe anul acesta e 43 de miliarde. Noi suntem a doilea cel mai mare buget în țară. Primul este bugetul de stat. Cel mai mare program este protecția persoanelor în etate. Și aici noi vorbim de toate pensiile pentru limite de vârstă, militarii, vechime muncă, sunt mai multe, aviatorii care se pensionează după alte criterii, pensia carieră lungă de care ați auzit. Un al doilea program, la fel de mare după volum, este protecția familiilor cu copii. Aici avem 6 tipuri de prestații, cea mai mare, și ați auzit, este o creștere a indemnizației unice de 20.000 de lei, este practic o creștere foarte mare și pentru prima dată în sistemul respectiv. Avem indemnizațiile de maternitate aici, când mămica primește pentru 126 de zile o indemnizație de maternitate. Avem îngrijirea copilului până la 3 ani, până la 2 ani, avem protecția geminilor, avem indemnizația paternală. Un alt program, dar nu cu costuri mari, este susținerea persoanelor cu dizabilități. Și aici vorbim despre pensiile de dizabilitate, despre suportul pentru persoanele cu dizabilități, despre alocațiile sociale cu persoanele cu dizabilități, alocații lunare, alocații nominale și rupate continua. Ultima protecție este vulnerabilitatea energetică, care pentru prima dată am acordat o perioadă de iarnă și cunoașteți că cei care au avut dreptul la această prestație au primit câte 800 de lei și rupate continua.
Dar sistemul de pensii rămâne principala provocare și unul dintre cele mai complicate pe fundalul provocărilor de ordin economic și demografic din Republica Moldova, nu-i așa?
Sigur că da. Circa 54% din toate contribuțiile pe care noi le acumulăm sunt pentru pensii, pentru achitarea pensiilor. 675.000 de beneficiari de pensii are Republica Moldova și acest număr este în creștere. Așa cum noi spunem că speranța de viață lasă de dorit, da, pentru persoanele care ating vârsta de pensii, ea crește, această speranță de viață, și numărul beneficiarilor crește. Și crește nu beneficiarii de dizabilitate, cum era înainte, crește numărul persoanelor care se pensionează pentru limită de vârstă.
Dumneavoastră sunteți directoare generală a CNAS-ului de aproape 5 ani, dar activați în sistemul asigurărilor sociale de mai bine de 20 de ani, așadar cunoașteți foarte bine sistemul din interior. Ce ar mai trebui de întreprins, de luat în calcul în primul rând, pentru ca lucrurile să nu degradeze cel puțin, pentru a opri declinul și dezechilibrele?
Eu sunt în sistem de 27 de ani, este prima mea muncă, prima mea profesie și aici am rămas. Noi discutăm în ultima perioadă cumva că avem un deficit în sistem și deficitul cu fiecare an crește. Poate nu este un lucru rău atât timp cât cresc cheltuielile și asta demonstrează faptul că statul are grijă de cetățeni și prin diferite măsuri contribuie la menținerea unui trai decent de viață. Doar că aici noi trebuie să discutăm nu atât despre majorarea aceasta de cheltuieli, care este un factor bun din punct de vedere al susținerii financiare a persoanelor care ajung la un anumit risc, dar despre faptul cum intrăm noi în sistemul de asigurări sociale. Sistemul e bazat pe contribuții și noi cu dumneavoastră intrăm diferit în acest sistem. Sistemul bugetar, angajatorul din acest sistem, plătește 29% din fondul de retribuire a muncii. Sistemul privat plătește 24%. Noi contribuim diferit, dar până la urmă beneficiem de aceeași pensii. Ca exemplu, ca urmăritorii să cunoască, avem un salariu de 10.000 în sectorul privat și un salariu la fel de 10.000 în sectorul bugetar. Sectorul bugetar va achita 2.900 de lei din acest salariu, sectorul privat 2.400. Dar și o persoană și alta la pensie, în calcul se va lua 10.000. Adică, vedeți, noi contribuim diferit, dar pensia va fi calculată în același cuantum din același salariu de 10.000. Și avem o altă categorie de beneficiari care achită taxă fixă. Și avem liberi profesioniști, avocații, notari, executori judecătorești, mediatorii care achită 27.200 pe an și aici merg toate tipurile de prestații și pensii și indemnizații cu copii beneficiați de tot. Ca să înțelegeți, asta lunar e circa 2.340 lei, cam așa. Mai avem o taxă fixă care dă dreptul doar la pensii minimă. 17.000 de lei care o achită patentarii, fondatorii de întreprinderi individuale și așa mai departe. Și la fel, au dreptul doar la pensii minimă și statul cumva aici limitează. Fondatorul de întreprindere poate și-ar dori să achite o taxă sau un procent dintr-un venit care i-ar da dreptul să-i calculeze o pensie calculată, nu minimă, de 2.700 de lei, dar o pensie, de exemplu, 3.000, 4.000, 5.000. Și cumva aici noi îi limităm pe ei că, uite, tu ai dreptul doar la tariful respectiv. Avem zilierii care, practic, sunt cei care pot lucra la negru. Și aici legiuitorul vine cu un tarif doar de 6%.
Ca să legalizeze cumva.
Ca să legalizeze. Dar din 6% achitând, noi nu luăm doar 6% la calcularea pensiei, noi luăm salariu integral. Hai să spunem, bine, nu au ei 10.000 salariu, dar din 10.000 dacă plătești 6%, asta undeva e vreo 600 de lei, exact. Dar eu de fapt din 10.000 o să-i calculez. Aici vedeți că noi pășim cumva neechitabil toți în sistemul de asigurări și ajungând la un anumit risc, fie că am atins vârsta de pensionare, fie că suntem familii cu copii, ne dorim o prestație cu cât mai mare, cu atât mai bine.
Și de asta apar fel de fel de
corect
discuții privind,
da,
inegalitățile și inechitățile, da, din sistem.
Un alt factor ca urmăritorii să cunoască asupra pensiei nu influențează într-o măsură mare stagiul dumneavoastră de muncă, dar salariu. Și atunci când noi auzim pe stradă că, uite, am lucrat 45 de ani și am o pensie mizeră de 2.700 de lei, asta înseamnă că persoana a lucrat cu un salariu foarte mic, foarte mic. Și atunci pensia ei calculată, dacă ea primește o pensie minimă de 2.700, în interiorul acestei pensii stă o pensie calculată și mai mică decât 2.722. Doar că statul îi garantează diferența asta și nu-i poate achita o pensie mai mică de 2.722 și ea primește pensia minimă.
Doamnă Țibârnă, în acest an bugetul asigurărilor sociale de stat, pe scurt BAS, e de peste 42 de miliarde de lei, așa cum ați spus mai sus, iar cel din anul trecut a fost de peste 38 de miliarde de lei. Bugetele cresc așadar din an în an, dar și deficitele bugetare pe segmentul social se adâncesc tot mai mult. De pildă, anul trecut deficitul bugetar a fost de 5,4 miliarde de lei, cel mai mare din ultimii ani. Se aud tot mai multe voci vorbind despre o acutizare a crizei în sistemul asigurărilor de stat, în special cel al pensiilor, ba chiar despre o posibilă prăbușire a acestui. Cât de mult dezechilibrele financiare perturbă sistemul asigurărilor sociale?
Sistemul de asigurări sociale e bazat pe contribuții. Pensia se achită din bugetul de asigurări sociale, adică din bugetul în care noi toți punem niște bani acolo, ca într-o familie. Ai pus bani, înseamnă că poți să-ți cumperi ceva din banii respectivi. Noi, de exemplu, pe 2023 am acumulat doar 21 de miliarde de contribuții. Este mai puțin decât noi ne-am dorit. Pe lună, Casa Națională, doar pentru pensii, la început de lună, când noi transferăm tot segmentul de pensionari, 2 miliarde și 100 de milioane. Înmulțit cu 12, asta deja sunt 24 de miliarde. Deja sunt 24 de miliarde.
Deja se formează o gaură.
Deja. Doar că noi, din contribuțiile astea, suntem obligați nu doar pensiile să le achităm, dar și indemnizațiile familiilor cu copii, care deja nu mai sunt acoperite din contribuție dacă facem niște calcule matematice. Cumva statul protejează cetățenii și cumva le dă politici mai sociale în contextul în care avem factori care influențează economia țării, dar nu ne gândim cum ar trebui să majorăm contribuțiile.
Nu ne gândim cum să acoperim acest...
Corect, pentru că este o politică nepopulară să majorezi taxe și impozite. Până în 2018, contribuțiile de fapt nu erau de 29-24%, dar era de 29% și pentru sectorul bugetar și pentru sectorul privat.
Au fost ani când era și mai mare.
Era și 31%, corect. Și atunci, din 18, s-a decis că pentru a scoate economia din tinebritate și cumva angajatorul să vadă că statul îl susține și să nu ascundă tot venitul, dar să declare venitul și să achite contribuții, s-a decis micșorarea cotei de contribuții.
Și a fost eficient?
Nu este eficient și asta ne demonstrează și în prezent în care noi avem un deficit de 6 miliarde astăzi pentru anul respectiv bugetat. Se demonstrează că politica care a fost aplicată în 2018 de a diminua contribuția și de a scoate din tinebritate fondul salarial din cadrul unității economice nu a dat rezultate absolut deloc. Cumva contribuțiile la noi se majorează an de an, pentru că uitați-vă, anul acesta salariul minim a crescut până la 5.000 de lei. Aici angajatorii tot au găsit o modalitate de a nu declara pentru persoana care lucrează 8 ore pe zi și 20 de zile pe lună să declare cel puțin 5.000 de lei și au găsit diferite impedimente și persoana nu lucrează 8 ore, dar de fapt 2 ore și mai departe, doar că să nu arăți salariul minim de 5.000. Până în prezent nu există o politică clară sau, nu știu, de monitorizare cumva ca să fie arătat acest fond de salarizare și noi asta o vedem atunci când persoanele se pensionează. Vreau să vă spun că primul lucru care o face un specialist la casa teritorială atunci când persoana depune cereri la pensie, extrage în primă extrasul din contul personal al persoanei și îi demonstrează tot salariul și toate contribuțiile. Și persoana rămâne mirată că, de fapt, ea primea la mână 13-14 mii, dar angajatorul declară 4 mii, 2 mii. Adică îi scade din faptul de a declara către stat contribuțiile și impozitul pe venit și deja și prima de asigurări medicale, pentru că asta tot decurge din salariul persoanei.
Au fost făcute o serie de reforme a sistemului de pensii, una prin 1998, alta pe timpul guvernului Filip prin 2016.
Da, 17. Da.
Actuala guvernare face și ea reforme pe segmentul asistenței sociale. În Republica Moldova funcționează un sistem de pensii bazat pe principiul solidarității, dar nu credeți, doamna Țibârnă, că ar fi oportun ca acest sistem de pensii să fie revăzut, ajustat la noile realități?
Când vrem să modificăm ceva, trebuie să ținem cont că după aceste modificări stau oameni, cetățenii Republicii Moldova. În Uniunea Europeană, în țările cu care noi negociem acorduri și noi, de fapt, de fiecare dată vedem care sunt sistemele de pensii în aceste țări, au foarte multe modificări bune care noi am putea să le preluăm, dar nu tot timpul ele ar putea fi aplicabile și ar putea fi susținute, da, în Republica Moldova. Și vă dau ca exemplu. Minimum de ani este necesar de a contribui în sistemul de asigurări sociale ca să intri în sistemul de pensie este 15 ani. Ceea ce în țările europene alocația socială de stat nu există, dar stadiul minim e de 12 luni. și tu, de fapt, primești pensia ta calculată pentru aceste 12 luni. Tu ai contribuit 12 luni, ți-ai asumat riscul și primești o pensie bazată pe 12 luni. Acum gândiți-vă ce s-ar întâmpla și care ar fi o pensie calculată pentru un an de muncă și să trăiești cu așa pensie toată viața. Este imposibil. Și atunci când noi ne propunem să facem o modificare în sistemul de pensie, trebuie în primul rând să ne gândim cum ar reacționa societatea la aceasta, cum ar diminua veniturile persoanelor faptul că noi contribuim. Ținând cont că deficitul e mare, noi ne-am dorit ca să micșorăm acest deficit, asta înseamnă că noi trebuie să scoatem tot ceea ce se finanțează din bugetul de stat și se dăruiește persoanei, dacă am spune așa, și noi ne-am axat ca la carieră lungă, să iau strict anii lucrați, fără nicio un an în plus suplimentar dăruit de bugetul de stat. Și acolo avem undeva pensia 6.700, dar numărul de persoane care ies la pensii pe an, circa 4.700 în comparație cu 35.000, cum am menționat că ies segmentul de pensii pentru limită de vârstă. Vă dați seama, mulți pur și simplu nu s-ar califica pentru pensii.
Un factor ce clatină bugetul asigurărilor sociale este fenomenul salariilor în plic a muncii nedeclarate. Spunea anterior aici la Europa Liberă secretarul de stat al muncii și protecției sociale Corina Ajder că din cauza salariilor în plic statul ratează fonduri substanțiale.
Și bugetul de stat ratează venituri de 15 miliarde de lei anual, o sumă foarte și foarte mare, aproape 1 miliard de euro, 750 de milioane, dar și oamenii ratează drepturi de bază, pachetul social, nu mai zic de pensie, e vorba despre un concediu, despre un concediu medical, ce faci dacă ai un accident, Doamne ferește, la lucru. Deci nu ai parte de niciun fel de protecție, statul nu poate să-ți fie alături atunci, deși ne-am dorit.
Cât de mult ar putea crește fondul de pensie reducerea fenomenului muncii nedeclarate?
Foarte mult și doamna Ajder are perfectă dreptate și îmi pare bine că cumva s-a activizat politica în domeniul respectiv și se aplică. Noi vedem o creștere de 15% deja, da, veniturilor pentru primele 5 luni pentru care am făcut raportul, asta se vede. Noi toți ne gândim că până la pensie avem foarte mult, 63 de ani, la o vârstă de 23-30 de ani, ne se pare că asta e foarte departe. Dar tu astăzi ești sănătos, tu nu știi ce-i cu tine până de seară și Doamne ferește de o dizabilitate, de un accident de muncă și atunci când tu ai salariu în plic, tu pur și simplu nu beneficiezi de nicio resursă financiară din partea statului, cum ar fi sub formă de pensie de dizabilitate. Și dacă familia trece printr-o tragedie și își pierde un întreținător, da, ca urmare a unui accident sau ceva, urmașii tăi rămân fără pensie de urmaș. Ori pensia de urmaș, pensia de dizabilitate are nevoie de contribuții, de o anumită perioadă de activitate. Și nu vorbim de 34 de ani de stagiu. La pensia de dizabilitate, stagiul este foarte mic, de la 2 la 15 ani. Și pensia de urmaș are nevoie inclusiv și de 3 ani de stagiu de cotizare. Noi trebuie să fim conștienți de faptul că noi depindem de salariul real declarat de angajator și nu trebuie să acceptăm salariile în plic.
Numărul populației ocupate, adică acelei care primește salarii oficiale și este plătitoare de contribuții sociale, trece ușor de 800 de mii de persoane, este însă de reținut că în jur de 200 de mii de persoane sunt concomitent și contribuabili și beneficiari de prestații. La Europa Liberă, președinta Curții de Conturi, Tatiana Șefciuc, afirma recent că ar exista mult loc pentru majorarea bazinului de contribuabili.
Conform ultimelor informații, persoanele care contribuie la acest buget sunt de 805.000, dintre care 180 sunt persoane care și contribuie concomitent și primesc înlesnirile sau sunt asigurate acele riscuri survenite parcursul vieții.
Sunt fie pensionari, fie beneficiari,
da,
de indemnizație.
Beneficiari de indemnizații diferite, exact. Aproape jumătate de milion din populația aptă, deci nu este încadrat în câmpul muncii.
Care ar fi numărul minim necesar de angajați pentru a restabili coraportul beneficiari și prestații sociale și contribuabili, plătitori de contribuții.
Un pensionar trebuie să fie susținut de 4 salariați. Ar fi bine și 5, dar asta e deja ideal. Dar 1 la 4, acum e 1 întreg la 1 întreg și 2. Pentru luna mai avem 778.000 de contribuabili, inclusiv salariați, inclusiv fondatori de întreprinderi, tax fix absolut toți. Și dacă să vorbim, avem 675.000 de beneficiari de pensii și 65.000 de beneficiari de familii cu copii de diferite prestații.
Care e proporția în Republica Moldova a evaziunii de la plata contribuțiilor sociale, dacă există asemenea date?
Nu pot să spun că este evaziune, pentru că evaziunea, asta e deja prerogativa serviciului fiscal de stat. La sfârșitul de anul precedent, eu pot să vă spun, soldul e circa de 2 miliarde neachitări de contribuții, dar aici intră, după cum am menționat și în plenul Parlamentului, contribuțiile pentru decembrie de circa 1 miliard și 200, care se achită de fapt în ianuarie anul viitor.
Plăți restante.
Da, ele nu sunt restante, ele ca tare plăți periodici pentru decembrie, care au termenul limită de achitare până pe 25 ianuarie. De fapt, achitările merg, da, poate nu în cuantum de plin cum noi ne-am dorit din cauza, cum spuneți dumneavoastră, salariul implic, dar persoanele nu se pot pensiona, nu pot obține niciun tip de indemnizații până angajatorul nu achită contribuții. Și atunci când persoana vine la noi cu stabilire, dar v-am spus numărul pe care noi îl avem, noi ne uităm în cont și dacă acolo nu stau contribuțiile calculate și achitate, pur și simplu nu stabilim. Și atunci negociem cu angajatorul. Vă rog frumos să achitați, aveți o persoană pensionară sau aveți o persoană care trebuie să-i stabilim indemnizație. Și angajatorul achită și nu achită pe persoană, că sistemul nu primește doar pe o persoană. Angajatorul achită pe întreg fondul de retribuire a muncii pentru toate persoanele.
Ați spus recent în Parlament că o măsură pentru creșterea veniturilor la bugetul de asigurări sociale de stat ar fi revizuirea tarifului contribuției. Cât ar trebui să reprezinte acest tarif pentru a reduce din dezechilibrele din bugetul social?
Cel puțin sectorul privat să fie egalat cu sectorul bugetar și să plătească 29%.
Cel puțin.
Cel puțin. Atunci când noi vom avea 5% cotă procentuală majorată pentru sectorul privat, plus Curtea de Conturi a mai identificat unele surse de venituri din care s-ar putea achita și asta sunt dividendele, care este o practică depistată de către Curtea de Conturi despre faptul că fondatorii de întreprinderi individuale ca tare plătesc taxa fixă de 17.000 pe an, dar primesc dividende majorate și dividendele sunt circa 1 miliard și ceva, dacă nu 2 miliarde, conform declarațiilor fiscului. Vă închipuiți, din aceste 2 miliarde să aplicăm iarăși 29%, ar fi suficient să acoperim deficitul. Adică majorarea cu 5%, cota procentuală pentru economie și plus identificarea și achitarea tarifului din dividende.
Dar acum autoritățile iau în calcul modificarea tarifelor? Guvernarea este decisă să revizuiască în creștere tarifele?
Încă nu. Nu discutăm așa subiect. Acum noi suntem implicați în prognozarea bugetului pentru 2025 și pentru 2025 vor fi tarifele existente, ca să fie clar, adică nu este vorba de o majorare de tarife, dar acum se discută și suntem implicați în grupul de lucru cu experți de a revizui cheltuielile bugetului. V-am spus că avem multe perioade care sunt finanțate din bugetul de stat, și cumva bugetul a fost așa mai socialist, mai darnic pentru aceste perioade. Sunt unele care nu sunt proprii sistemului de asigurări sociale și ar face parte din alte sisteme. Nu spunem că le excludem, dar ar face parte din alte sisteme. De exemplu, ar fi biletele balneosanatoriale. De ce ar trebui sistemul de asigurări sociale să finanțeze, când asta e o prerogativă, poate a sistemului medical, de a preîntâmpina anumite agrevări a stării sănătății a persoanei prin realizarea politicii în domeniul balneosanatorial.
A Am văzut într-un raport al Curții de Conturi în care sunt enumerate, între altele, aproape 20 de tipuri și subcategorii de pensii, printre care cele ale funcționarilor publice, ale foștilor deputați și ex-miniștri, ale foștilor magistrați și procurori. Dacă am face un clasament al pensiilor, doamnă Țibârnă, care ar fi, să zicem, 3-4 pensii mai mari și care ar fi cele mai mici pensii din Republica Moldova?
Pensii mici, toate minimale, sunt de 2700. Mai jos de 2700 noi nu avem pentru un stadiu complet de 34 de ani de cotizare.
Așa.
Nu vorbesc de stadiu parțial, când tu nu faci 34 de ani, dar faci 18 ani că ai muncit. Pensii mari ca noțiune noi nu avem, dar pe categorii care sunt cele mai mari, evident că astea sunt pensiile judecătorilor, circa 24.000, dacă pe segmente, pe compartimente.
Da.
Pensia pentru vârstă medie e 3686. Politica în domeniul salarizării a guvernării pe segmentul medical, segmentul bugetar, dă roade acum.
Uh-huh.
Foarte bine iese sistemul medical la pensii. La fel au și 23.000 și 22.000, reieșind din salariile, turile din noapte. Cunoașteți, în ultimii 2-3 ani de când am avut COVID-ul, sistemul medical a beneficiat în continuu de majorări de salariu.
Da.
Acum iese bine la pensii sistemul medical. Mai puțin sistemul educațional, sistemul bugetar, cum ar fi, de exemplu, ministerile și mai departe, încă mai beneficiază pleada persoanelor care au experiență foarte mult, mai beneficiază de pensii ca funcționar public. Vă aduc aminte că norma a fost abrogată la 1 ianuarie 2017, dar dacă tu aveai la acea dată 30 de ani vechime muncă totală, dintre care 15 ani, la atingerea ulterioară a vârstei de pensionare, tu ai putea să te pensionezi ca funcționar public. Și aici avem la fel, reșind din salariile care au mai crescut în sectorul bugetar, și mă refer la funcționari publici, cumva le dă o creștere. Sistemul bancar, dar acolo e evident de ce sistemul bancar are pensii destul de mărișoare. Pentru că și contribuie la sistem și declară salarii mari. Evident.
Există un stereotip. Dacă ești la pensie, pleci la odihna binemeritată. Realitățile din Moldova arată că de voie, de nevoie, mulți pensionari continuă să muncească. Pensionarii încadrați în câmpul muncii ar reprezenta cam 10% din numărul total al persoanelor active din Moldova. Statul încurajează îmbătrânirea cetățenilor prin muncă?
Da, dar de ce nu? Vă închipuiți persoana la 63 de ani, încă e aptă de a munci. Și asta eu văd după funcționarii din cadrul Casei Naționale. La 63 de ani încă sunt dornici de a mai presta activități în cadrul Casei Naționale.
Și de multe ori pensionarii sunt colacul salvator pentru
anumite
domenii. Sigur
că da, sigur că da. Sunt cei care pot instrui generația tânără.
Transmite
corect
experiența.
Și nu trebuie să ne gândim că uite-te atâția lucrează pentru că ce statul nu le garantează pensie. Ba din contra, statul îi stimulează ca ei să rămână în câmpul muncii și le dă drept odată la 2 ani la examinarea pensiei. Poftim, ești apt de muncă, vrei să lucrezi, lucrează, poftim, primești o pensie examinată. Plus, eu, de exemplu, mai am mult până la pensie, dar eu nu ne închipui la 63 de ani să-mi încetez cariera.
Să mergi la odihna bine
meritată. Sigur
meritat,
că da.
Zisă, da.
Te consideri ca fără capacitate, cumva, parcă n-ai putea să oferi statului nimic bun deja și cumva ți-a pus ștampila asta, cu uite, gata, 63 de ani până aici, mai mult tu nu ești bună pentru societate. Total lipsit de sens chestia asta. Și eu, dacă ar fi după mine, eu aș exclude din codul muncii norma că deja după ce tu pășești pragul de 63 de ani, angajatorul poate decide să întrerupă cu tine contractul de muncă. Pentru că fix așa normă avem și noi la, ca bugetari. 63 de ani și pe urmă să mai gândești angajatorul să mai ofere sau să nu se mai ofere încă 5 ani de activitate. După mine, eu aș exclude norma respectivă.
Doamnă Țibârnă, acum 5 ani femeile din Republica Moldova se puteau pensiona la 58 de ani și jumătate. Din 2019, bărbații se pensionează la vârsta de 63 de ani. Recent a fost majorat vârsta de pensionare a femeilor până la 61 de ani, iar aceasta va ajunge etapizat la 63 de ani către 2028, adică la nivelul de pensionare a bărbaților. Sindicatele și-au exprimat deja dezacordul și nemulțumirea. Se mai discută cu sindicatele la acest subiect? E real să se dea înapoi?
Subiectul acesta apare de fiecare dată la 1 iulie, când, conform legii, Casa Națională majorează vârsta. Este un subiect care doare de fiecare dată, dar este o normă care este necesară de a fi implementată, pentru că, vă aduc aminte, stadiul total de a realiza dreptul la pensie 34 de ani. Și cumva, până la o anumită vârstă, tu trebuie să reușești să realizezi acest stadiu. Plus că nu este cea mai mare vârstă de pensie. Chiar să vorbim de 63 de ani pentru doamne care vor atinge în 2028. În Uniunea Europeană noi avem 67 de ani, se pensionează, doamnele, 68 de ani, se pensionează, da?
Acolo și speranța de viață corect, e mai, mai mare.
Corect, și la noi este în creștere speranța de viață. Vreau să vă aduc aminte că statul a implementat pensia carieră lungă, care nu depinde de vârsta de pensii. Este unica pensie care depinde doar de stagiul realizat. Și dacă tu realizezi un stagiu, bărbață, 39 de ani, doamnele, 36, poftim, te pensionezi și la 59 de ani. Pentru că avem doamne care se pensionează acum la 59 de ani.
Există așadar oportunități.
Sigur că da. Adică avem și un tip de pensie care, uite, nu stabilim conform vârstii, doar ajunge ca să realizăm un stagiu contributiv.
Republica Moldova a semnat în jur de 20 de acorduri interstatale în domeniul asigurărilor sociale. Care sunt țările în care locuiesc cei mai mulți cetățeni moldoveni beneficiari de pensii sau alte prestații sociale?
Cei mai mulți beneficiari noi avem în Germania. Știm cu toții că migrăm în Italia, da, mulți, dar de fapt poate încă nu este foarte mulți, nu s-au pensionat, că Italia recent a intrat în vigoare, dar până cu acordul cu Italia, noi cei mai mulți avem Germania, circa 700 de persoane beneficiare, Austria, Bulgaria, Turcia, care nu este țară UE, România din 2011 avem foarte mulți beneficiari de pensii, țările Baltice mai nou, Luxemburg avem doar o singură persoană, straniu, dar a fost printre primele țări UE cu care am semnat, după România, Luxemburg, îmi pare că în 2011 a fost semnat. Acum, recent, am finalizat negociere cu Elveția și deja așteptăm semnarea și ratificarea, avem și acolo o diasporă. Mai nou, suntem în discuții deja și o să urmează prima rundă de negocieri cu Canada. Cunoaștem că avem și acolo o diasporă destul de mare care a emigrat cu timpul. Am încheiat un acord nou pe tip de proporționalitate, adică fiecare stat își stabilește partea lui de pensie reieșind din stagiul realizat, asta e Belorusia. Și pe tipurile vechi noi avem cu Ucraina, cu Rusia, avem încă acordurile că fiecare stat își stabilește dacă persoana se mută cu trai în statul respectiv.
Doamna Țăvârnă, ce sistem de asigurări sociale din lume, din ce țară vi se pare cel mai echitabil și eficient?
Eu nu pot să spun că există un stat care ar avea un sistem ideal, da, ideal. Fiecare stat are problemele lui. Vreau să vă spun că la noi în țară sistemul este bun. Este pilonul de bază, pay as you go, adică plătești și primești. În alte țări noi avem și pilonul 2, da, care este ca un supliment la pensie, dar acolo fondurile sunt investite în piața hârtiilor de valoare, în piața financiară și sunt gestionate de o altă structură decât cum ar fi Casa Națională și ulterior se achită persoane când atinge vârsta de pensii. Eu consider că la noi sistemul este
deci
ok.
Deci cel din Republica Moldova.
Da. Pentru mine este mai aproape și este mai bun, dar el urmează să fie mai cizelat un pic,
șlefuit,
dar el este ok.
Elena Țăbârnă, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere, mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agendă în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!